Айде почвам днескашната лекция с... Ще продължа тая тема за Шела, за командния интерпретатор. Това е начин на управление на компютъра през конзола. Аз миналия път, като започнах тази тема, я сравних с графичните потребителски интерфейси и там някои разлики ги споменах, че графичният интерфейс е по-удобен за крайен потребител, който ще ползва ограничен набор от приложения, които са мощни и му помагат да свърши неговата работа. Примерно да се отваря такива програми, които да пипа интернета, браузери, разни други мейл клиенти и т.н. или пък да се прави документи чрез офис пакети или друга специфична дейност, която е добре направена с хубав дизайн за него от съответните по-големи програми. Когато обаче искаме да имаме по-фин достъп до ресурсите на компютъра, командният интерпретатор или работата с конзола ни дава по-големи възможности, защото можем точно да окажем какво искаме да направим, също да напишем и програмки. Shell си има ISO, той е нещо като език за програмиране, в който да подредим задачите, които ще изпълняваме и да дефинираме начина на комуникация между тях. Има една друга сериозна причина компютърния специалист да има понятие от този тип работа с компютъра, специално за Unix системите. Сега за системи, които не са базирани на Unix, нещата стоят по-сложно и там ще оставяме другите курсове да ви обясняват как да управлявате една сървърна машина, отдалечен компютър, който е на Windows, примерно, с операционна система Windows. Но в момента повечето компютри, на които не е инсталиран Windows, на практика са с Unix или Unix-подобна операционна система, има такива инструменти за работа. Къде се налага по този начин да работим с компютъра? Ами в двата крайни случая на употреба на компютрите, на много малки устройства, повечето рутери, суичове и други мрежови устройства са кутийки, които нямат нито дисплей, нито клавиатура. Единствената им връзка с света е мрежовата карта или някакъв вид мрежова връзка. И в тях работи обикновено някоя от по-кастрана версия на Linux. И ако трябва да конфигурирате това устройство, да настройвате неговата функционалност, вероятно ще ви се наложи да влезете в него през такъв интерфейс, като отдалечена конзола, и да го управлявате с командите на Shell. Вътре ще има Shell, ще ги има тия основните команди в Unix и ще може да го настройвате и да го управлявате. Или като директно променяте конфигурационните файлове с текстов редактор или с някаква специална програма, която върши важни настройки. По този начин се работи примерно с ADSL модемите. Вие вкъщи ползвате ли такъв тип интернет? Вероятно някои ползват. Специално аз ползвам на Viva.com. Те са Linux машини, които са в самия модем. Вътре има компютър, който работи на Linux, и хората от фирмата го настройват през мрежата. Ако се смените начина за употреба на интернет, плана за работа, те ви го конфигурират от отделите, които се занимават с това. И много от IT работата се извършва по този начин. Същото е положението и с големите компютри, които са големи машини, върху които се пазят данни за много хора, за и разни услуги, свързани с тях. Примерно в банките, в комуникационните компании, застрахователните дружества или други фирми, които се занимават с услуги към много хора. Те имат огромни бази данни. Техните сървъри са мощни, големи машини, които обикновено операционната система на тях е някакъв вид Unix. Те също нямат дисплей, клавиатура и графична среда. Или дори да имат някаква... Графичните среди могат да се експортват. Вие може, ако на един компютър имате графична среда, на друг отдалечен компютър да с мишката и клавиатурата и собствения екран да работите с отдалечената графична среда. Ние зато и вероятно ще кажем няколко думи към края на курса в Unix, какъв тип графични среди се ползват и графични интерфейси. Но в повечето случаи такава среда или въобще не е инсталирана на големите машини и системните администратори или програмистите, които трябва да пипат нещо по такъв голяма машина, пак ползват командния интерфейс. Така че едно от основанията в този курс да учим по-подробно начина на работа през консола е и това. Аз миналия път почнах с група команди, които са за разглеждане на ресурсите на системата, какво има, как изглежда файловата система, кои са стандартните директории, кои неща се срещат в тях обикновено, за да имате представа кое къде може да го намерите, кои важни неща къде са. Днеска ще продължа малко в тая насока. Вероятно на упражнения вече са ви казали, че има различни източници човек да ги учи тия неща и детайлите свързани с тях. Целта на курса не е да научите детайлите за конкретен Unix. Да придобиете умения как в реална среда да се справите. Тоест, ако попаднете на друг Unix, на друг вид система или на някаква бъдеща версия, която се различава съществено от сегашната, но все пак е Unix-like, да имате представа откъде да черпите информация. Това е важно да знаете. Аз миналия път ви показах, че в самата инсталирана версия имам нещо като учебник. Там го отварях и казах къде се намира. Но в ранния Unix и в момента това се поддържа, има специална команда, която ви дава помощ за различните парчета от него. И тя се нарича MAN. На упражнение пробвахте ли я вече? Мога да сте. Значи MAN е доста обемиста система, всъщност за всяка компонента на операционната система, от тая широката операционна система, какво включва освен ядрото и другите неща, utility, програми и други неща, тя за всяко от тези неща ви показва страница с информация как да го ползвате. Например, мога да тя се използва лесно. Има си параметри и сложен начин на разни опции, но ако напишете само MAN, името на това, което ви интересува, примерно MAN, ще ви даде информация как да ползвате самата система. Тук има куп опции. В ранния Unix, критиците на съвременните Linux среди на новите версии на Unix твърдят, че MAN се е съсипан в момента. В ранния Unix идеята е MAN системата за помощ да се състои от името е такова, Manual Page. Странички с странички учебници. Е, такъв е смисъл на превод. Съвременните MAN страници не са страници. Те са купища от страници. Нали, ако тръгна да ходя по този файл, с стрелка надолу, ще видите колко дълго е описанието, какво прави самия MAN. Това е едната критика, че е станал прекалено обемист, но има различни причини за това. Едната от тях е, че има много версии на Unix и съвременния Linux се старае да поддържа съвместимост надолу с повечето от тях и поради това всички повечето команди имат купища опции, които да, ако вече се свикнали на някакъв вид Unix с неговите опции на съответните команди, ползват се тях. Тъй, че голямото количество опции към командата правят MAN страницата голяма и трудна за разглеждане. Има на моя компютър имам MAN страница за всички неща, защото като се инсталирам продуктите по подразбиране, той ми ги инсталира. Примерно за самия Shell, това ще го видим с MAN Bash, той е цял учебник пак тази страница. И въобще за всичките неща, значи там с MAN може да разпитвате за определена команда или вече готова програма, инструмент, който го има Linux-а. В случая тези последните извиквания MAN Bash и MAN MAN са за такива команди, които са някакви изпълними файлове в операционната система и са външни спрямо на ядрото. Първите три, които се виждат на екрана, са функции, библиотечни функции на C. То дори има тук хелпи за езика, основния език на операционната система. И аз това ще го покажа по-нататък с пример, понеже на упражнението от групата, която води Александър Велин, някой почнал да го разпитва как става закачането на две програми в конвейер. Как една програма предава, създава тръба и по нея предава данни към друга програма. Неща, които миналия път ги показвахме, как се пускат. Не? Това е с създаването на конвейер. Или аз ще правих такива примери. Лъс минусел и примерно греб. И тук е някаква думичка. Греб име на файл. Примерно, ако искам да видя какви програми има, които работят с PDF-и и които съдържат в името си PDF, трябва да напиша това, само че лъсата ще го направя в мястото, където са програмите за потребители. Това място е, гледайте сега горе на екрана, лъса-L, те се намират в User Bin. Доста са обаче, не се събраха на един екран. Това са... Айде ще ги преброим само колко са, значи ще сложа по-голям конвейер. Ще преброя колко реда излязаха. 72 програми има в моя Unix, които дума това съчетание PDF го съдържат в името си. Са разни конвертори, самите системи за правене на PDF. Тук имам инсталиран продукта LaTeX, който съветвам всеки от вас да се научи да го ползва, за да прави хубави издателски, красиви текстове. Не? Да може да си правите книги, обамала, задачи, да пишете ми ги ползваме, да си пишем задачите към студентите или други неща. Аз ще ви покажа след малко нещо. Тук направих конвейер от три неща. Ако видим какво написах като команда, са три неща и започвам вече да говоря и за инструкции за управление на такива по-сложни ситуации. Когато искам няколко програми съвместно да вършат някаква работа и в Shell-а тези връзки между програмите ги правим като използваме някои специални символи, които имат смисъл на инструкции за управление. Аз ще ги напиша тия специални символи. Затова как се пише? Най-често използвани са и тези неща. До сега ви показах това как работи. Вертикалната черта. Това е символ, който създава, стартира две програми и ги свързва в конвейер. Прави композиция на две програми. Ако имаме първа програма P1, стартираме я като процес и тя има стандартен изход. Значи за тези неща пак след малко ще обясня по-подробно. Стандартният изход на тази, като напишем тази вертикална черта и пуснем втора програма, тя създава друг процес P2, тия двете програми ще се изпълняват паралелно на логическо ниво. Те физически, нали, ви е ясно, че не винаги се изпълняват паралелно. Ако имате само един процесор, те ще го ползват съвместно. Но ако са два процесора, могат и реално и две ядра на машина, могат реално да се изпълняват на двете ядра, всяка от тях да се работи. И байтовете, които ги изкарва, ги извежда на стандартния си изход първата програма или първия процес, ще бъдат изпратени на втория като входни данни. Тоест, нашите процеси, освен другите си входно-изходни операции, работят с шела, създава такава тръба, еднопосочен канал за комуникация. Да.
Как ще работят паралелно, като втората зависи от изхода на първата? За да се изпълни втората, трябва първата да...
Това ще го обясним детайлно в другата част, която започнах, как се синхронизират процеси. Миналия път, нали, говорихме третия час за Rise Condition, за такива съвместни операции, как правят процесите. Това ще го дефинираме пайпа, как работи детайлно в тая част. Но за сега, за момент, си представете, че тая тръба, ядрото на операционната система, осигурило нейното съществуване и всички байтове, които влизат в тръбата от единия процес каране, достигат до другия като потоци от данни. И че тая работа по синхронизацията на този процес на предаване на данни я върши ядрото на операционната система.
Тоест, двата процеса стартират, въпреки че втория, нали, още първия не приключи, че да почне втория, и втория спи, а пък първия ръди.
Може единия да спи, другия да работи обратно. Значи зависи кой е по-бърз. Ако той е по-бърз, тя тази тръба е с ограничен капацитет. Примерно има си колко байта може да събере в даден момент. Ако тръбата е пълна, тогава той, дето е пълен, ще бъде приспан, а ще остави той да работи по-интензивно, докато изтегли байтовите. Когато тръбата са полупразни, тогава се пуска другия да продължи да е пълно. Това вече аз ще ви го напиша детайлно като механизъм, когато говорим за синхронизация. Моля? Да, тук точно е буфер, но понеже е общ инструмент, при работата с него може да възникне оня проблем, за който ви говорих в предната лекция, третия час. Трябва внимателно да работим с този буфер, за да не стават грешки. Всички входно-изходни канали са оставени, ядрото да им организира работата с тях. Обикновената потребителска програма, нали, тая дейност тук по управлението на тая тръба се управлява от ядрото. Тия програми си работят както си искат. Вие си ги пишете като програмисти и може да правите с тях каквото искате. Но когато работите с комуникационни канали, с файлове, тръби, интернет връзки, тия неща ги върши ядрото. И то в момент ще го дискутираме по-нататък по-детайлно. Сега да видим от гледна точка на шела на конзолния интерфейс, ви написвайки нещо такова, създавате, стартирате два процеса. Изхода на първия са карва в тая тръба, а входа на втория се закача към тръбата да получава там байто. И това, което бях написал там, lusa-l-userbin, ще даде списък на всички файлове в userbin. Този списък обаче не го изкарва на екрана системата, а го дава на греб. Греб пък тия редове, които получавате, са огромен брой, и филтрира, изважда само редовете, които съдържат думата PDF, и пак се получава един списък, такъв поток от байтове, който тече, но той не излиза на екрана, защото съм казал да се прати на трета команда. Значи в случая аз имам три процеса в моя пример, който съм изписал там. И първата команда, тя няма вход, но има изход. Значи лъсъто създава един поток, един текстов файл, се го представете. Този текстов файл се подава на P2, той поема текстовия файл, създава нов, филтрира някои редове, ги изтрива се едно от файла и ги подава на P3. P3 процеса ми само брои колко са редовете и изкарва изхода. Човек, ако се го представя чрез текстов файл, малко трудна е тази представа. В началото, като се види как работи този механизъм, човек се мисли, че някъде в операционната система има текстови файлове, в които тия неща се записват наистина. тези потоци от данни, които единия процес създава, а другия ги поглъща. Но не е така, те съществуват. Самата тръба е много малко парче и не са, там не се пазят всички байкоглотичната на командите, а просто самите процеси се пускат в ядрото в такъв ред, ги пускат, че да синхронизира предаването на данните и да не хаби никакви излишни ресурси. Само няколко байта седат в тръбата по време на работа и ако тя се изпразни, се дава приоритет на този процес да работи повече, да напъха нови байтове. Ако тя се препълни, тогава пък този процес се спира. Но как точно става това, ще видим, като говорим за синхронизация. Сега, тъй като този механизъм изглежда чуден и някои хора са питали Александър Велин как се прави като програмна техника, ако ние сме потребители, можем ли сами да си напишем програма, която да стартира такива процеси, няколко процеса и между тях да организира такива тръбички, по които те да си предават данни. Тук навлизаме в една трета тема. Значи, аз от миналия път ви говоря как работи Shell-а. Почнах да говоря за синхронизация на паралелно работещи процеси. Това е втората тема. А сега започваме... Аз само ще загадка, съвсем накратко ще навлеза, просто за да отговоря на това любопитство проявено на упражнение. Пък специални усилия ще посветим по-нататък по-подробно да навлезем. Как да напишем ние програма, която да работи като Shell-а и да върши нещо такова? Аре, аз ще дам пример как можем да напишем програма, която да стартира две нови програми и изхода на едната да го вкара като код на другата. В езика C или C++ вие знаете, че програмата, ако нищо друго не кажете, тя така се компилира и създава, че има три първоначално отворени файла, които работи. Единият се нарича стандартен вход, откъдето чете данни. Другите два са стандартен изход и грешка. Стандартната грешка. Нали така вълчат по програмиране? Да не бъде излъжа нещо.
Това е едно упражнение да говори.
Ма по операционни системи или по програмиране изобщо?
Друг няма спомена операционните.
Значи по езика си той възниква заедно с Unix. Всъщност той не е език, който е измислен абстрактно. Той е езика, на който е написан Unix-а и това наследство също е от Unix-а. Значи, когато работите в Shell-а, програмите, които пускате, те четат, ако не сте им казали нищо друго, те четат от клавиатурата вашите входни данни, пишат ги на конзолата, но ако стане самата програма прецени, че някаква грешка става, тя издава и съобщение за грешка. Но за да може да различим грешката от изхода, има два файла, в които се пише. Единият е нормален изход, а другият е файл за запис на грешките. И когато от Shell-а стартирате програма, той и предава по наследство тези входно-изходни потоци. Значи самия Shell от програма програма за управление на вашето взаимодействие с компютъра, той чете от клавиатурата или от виртуална клавиатура. Сега като съм се отворил тази виртуална конзола, аз пиша на моята реална клавиатура, но клавишите се подават към към входа на конзолата. Има два изхода. Единия се нарича и те и двата излизат на конзолата. На екрана. Но един е като файлови имена в самото програмиране на си. Това е нещо такова stdin. Зависи от езика, който ползвате. Би трябвало това да е stdin. Това да е stdout. Това е в C++ cout там cout и cin мисля, че се казват тия неща с пренасочване, дето ги управляват. Да се чете, какво се пише. Да. Тия файлове са си стандартни и програмите, които пишем обикновено по дефолт ги имат отворени вече като на готово отворени такива файлове. Може да отваряте и други файлове, но в самата програма, в самия език всеки такъв комуникационен канал изглежда като не се нарича файлов дескриптор. Операционната система позволява, така е направена, че да всички възможни комуникационни канали да работите с тях по еднообразен начин, да пишете в тях байтове или да четете байтове. И на това ниво на абстракция те са файлови дескриптори и са малки числа, от 0 до нещо, 0, 1, 2, 3. Сега точно кой какъв номер има не знам, но си мисля, че този трябва да има номер 0 като файлов дескриптор. Това трябва да има номер 1, това трябва да има номер 2. Този детайл вече трябва да видите в конкретното описание на езика. Да. Така да видим Shell-а как прави пайп между два процеса. Ние като му кажем, че искаме да стартираме две програми и да ги свържем с комуникационен канал, той прави следното нещо. Значи той ще работи през цялото време, прекъснато работи, докато тази конзола е активна. Но за да се свърши тази работа, трябва да стартира тия два процеса. И понеже Shell е най-обикновена потребителска програма, тя не е свързана с ядрото, тя работи като обикновена програма, която вие сте написали. Трябва да ги свърши тия работи, да създаде тия два процеса, да създаде комуникационния канал, да ги закачи едно за друго, да пусне да се изпълняват и след това да върне евентуален резултат, да види какво се получи. И аз ще ви напиша накратко поредицата от извиквания на си, които ще направи Shell, за да породи тия неща. Пък по-нататък вече може би по-подробно ще обсъждаме какви са техники. Най-напред Shell създава този пайп. В Unix има специална функция, която е извикване към ядрото. Тук вече почваме да говорим за езика си или някакъв друг език и възможността му да ползва услуги от ядрото, да поръчва на ядрото да прави разни работи. Тая функция е pipe. С man като е извикан, имам няколко версии за извикване. Най-само едната е. Тя създава тръба. Тая функция като функция на си, тя не е, нали, за да извикате, трябва да имате специална библиотека, която се нарича libc. Това е библиотека, която съдържа всички методи за работа с ядрото, всички поръчки, които може да възложим на ядрото в езика C или C++.
Това
са
само с Unix-like?
За два, да, тук вече говорим само за Unix-like системи. С Windows, ако работите, там ще е друга библиотека. Windows API, мисля, че се казва средата, в която го правите. А тук е libc е библиотеката или тук в MAN страницата се вижда точно кои нейни части трябва да направите с include. Тези, които са с черно. Тук вече на програмно ниво как си разговаряме с ядрото разказвам, но това е само пример. Ни по-подробно по-нататък. Първо трябва да създаде пайпа. Значи тук аз няма да пиша програма, само ще кажа какви действия извършва Shell-а. Значи създава пайп. Той има разни параметри. Тук в MAN страницата виждаме, че има две числа, масив от две числа, които са всъщност файлови дескриптори. Той ще създаде се едно-два нови файла. Единия ще е кода на пайпа, другия ще е неговия изход. Това ще са два файлови дескриптора. В единия може да наливаме байтове, от другия да източваме. Този пайп е съвсем ненужен в този вид, защото самия Shell може от едната страна да вкарва, а от другата ще изкара същото нещо. Нали, ако пишеш там и чете байтове, той някакси е съвсем фиктивно устройство, но вече след тази инструкция пайпа съществува. Нали, имаме ги тия два файлове дескриптора с някакви номера. Те вече няма с тези номера 012, ми примерно ще създаде номера 3 и 4 файлове дескриптора. Създаде такива файлове дескриптора. В момента работи само процеса Shell. В този момент на създаването на тръбата. След това Shell почва да се размножава. В Unix има само една команда за създаване на нови процеси. Аз ви казах, тя се казва fork и е без параметри. Връща резултат 0 или някакво число. Тя създава копия на процеса. Процеса, който работи, създава своя копия. Само че вече в друга памет. Кода може да е същия, кода може да се е старата памет, защото и двата процеса изпълняват една и съща програма. Но данните са дублирани. Поне на логическо ниво така изглежда, че всеки от двата вече размножени процеса се работи в собствена памет. Новия процес наследява всичко от стария. Стария процес се нарича родител, той продължава да се работи там, където си е, а новия процес работи с програмата на стария, но се прави копия на цялата памет за данни, нов стек си прави други неща и в този момент съществуват два процеса. Значи като се направи fork, ще станат два шела. Оригиналният шел ще го кръстя шел 0 и се появява още един шел, който работи и двата шела имат едни и същи файлови дескриптори, едно и също съдържание на паметта. Единственото, което могат да разпознаят кой е родител, кой е наследник, е резултата, който е върнала форма. Ако е върнала 0, значи това е породеното дете. Нали, по този процеса SH1 ще разбере, че е току-що създаден. А пък ако е върнала не нулева стойност, този процес по това пък ще разбере, че той е родител и е главния шел, който е собственик на породените процеси. Има такава иерархия на процесите, кой кого е породил. След това се прави втори форк. Значи шила прави още един, родителя прави още един форк и създава още един процес нов, шел 2. Това е идеята тук. Що толкова много се ги развъдихме? Идеята е, че за да работи този механизъм, тия двата процеса да се пуснат успоредно и да се предават данни, в момента, в който вече ги стартираме, ще имаме три работещи процеса. Единият ще е шела, който ги е командва, и другите два са тия. И за тая цел се създават първо комуникационните структури, тръбата и три процеса. След това се изпълнява такова действие. Този първия, тия вече трите работят успоредно. Тия двата трябва да се превърнат в реалните програми, които искаме да изпълним. Шела знае кои реални програми искаме да изпълним. Неговата памет ги пише имената и аргументите на тия две програми. Тоест, тия и двата процеса, те са наследили всичко от Shell и знаят, всеки от тях знае, че той знае, че трябва да изпълни тая команда, той знае, че трябва да изпълни тая команда. И те почват да се подготвят. Примерно, този Shell 1 ще трансформира пайпа. Той ще използва пайпа да пише в него. Ако това е дескриптора, в който ще пише, той трябва някакси да каже на тая програма, която стартира, айде да речем, че това е за четене, а това е за писане. Значи този Shell 1, ако ще пише в пайпа, той ще използва и този четвъртия дескриптор. А Shell 2 ще използва третия дескриптор. Само че за да може да заблуди програмата, че тя работи по нормалния начин, трябва това за писане да го представи като стандартен изход на P1. Тук прави манипулация, защото е отворен като файл номер 4, пък искаме да го отворим като файл номер 1 да изглежда. Да го представим на програмата като файл номер 1. Тук сега описвам какво прави Shell 1. Shell 1 първо затваря първия дескриптор. Затваря се стандартния изход. защото той няма да пише там, той ще пише в пайпа. И след това пуска специална инструкция DUP, която тя пък е за разместване на файлови дескриптори. Един файлов дескриптор да го премества на файл на мястото на друг. Тя е също много проста инструкция. Има си малка страница за нея. И тя има варианти с параметри, кой файлов дескриптор точно на кое място да иде, но ако не се каже нищо друго, файловия дескриптор, който сме посочили, го мести на първия затворен файл. Тоест, този четвърти номер ще стане първи номер. В този момент Shell 1 вече стандартния му изход съвпада с входа на пайпа. И затваря всички ненужни, другите ги затваря. Примерно трети и четвърти файлове, самия пайп, неговите файлови дескриптори може да ги затвори, защото копия на входа на тръпата, т.е. е запълна стандартния изход. Но тук се още работи Shell. Shell 2 прави същите работи, само че с другия край на тръпата. Shell 2 ще затвори входа си и ще направи дъп на файлов дескриптор 3. Т.е. файлов дескриптор 3, където се пише в пайпа, ще стане стандартен ход на Shell 2. В този момент имаме 3 шела. Те се седат 3 шела и се работят. Shell 0 си е това, дето управлява конзолата. Той само седи и дреме в този момент. Shell 1 вече отворените файлове ги е модифицирал така, че той чете от стандартния вход от клавиатурата, пише в пайпа и грешката си я изпраща пак на стандартния. Shell 2 пък така е променил файловите дескриптори, чете от пайпа и пише на конзола. И пак са номерирани 0.1 и 2 неговите отворени файлове. Али те са затворени всички ненужни други файлови дескриптори. Т.е. те изглеждат вече като инструмент с три отворени файла, които сме свикнали да ползваме при писане на програми на C. Но тези файлове вече не са нормалните файлове, които конзолата ползваме. Някои от тези комуникационни канали са заместени, са закачени към тръбата. И сега тук вече тези два процеса, единия вика специална пак функция или някакви букви от царята. Точно в Unix то пак е едно обращение към ядрото, обаче има няколко начина на викане. Зависи. Мисля, че exec-v е, когато искате да извикате команда, която вече има като програма с някакви параметри. Нали? Той като ви е команда някъде в готова за изпълнение компилирана програма с параметри, използвате някакво такова извикване exec-v с разни аргументи. И тук ще извикаме тази програма вече P1. А тук с exec-v ще извикаме програмата P2. Екзека какво прави? Екзека, като имате един работещ процес, т.е. има парчета, едното парче, което ползва е мястото, където му е паметта, му се намира програмата. Другото парче са данни, трето парче с теб. Такива части от програма, които работещата програма се е наместила и ги ползва. Екзека сменя програмата. Значи тя до сега работеше по програмата, която е наследила от Shell-а. Сега ще зареди новата програма някъде друга ли из паметта и ще я стартира нея. И тя ще наследи обаче данните, т.е. файловите дескриптори ще наследи и евентуално масива с данни там ще го форматира по нов начин. Рама ще го използва за своите масиви. Т.е. тук почва вече реалното изпълнение на процесите P1 и P2, които са вече закачени през тръбата. Те се изпълняват паралелно, единия пъка в тръбата байто и другия чете. И когато свършат, нормално подават неща, които в Unix се наричат сигнали. Малки знаци към операционната система, които служат да се разбере дали са завършили нормално, дали са прекъснати поради някаква грешка или поради други проблеми. Тия неща ядрото ги знае, но тук вече се намесва главния процес, техния родител, самия Шел, който продължава да работи някъде тихо мълком и той ги чака да свършат. Значи там пък има друга системна функция, в която един процес може да чака своите наследници, някой от тях да свърши и да провери дали е свършил скот грешно или правилно. И когато и двата свършат, тогава Шела ще конструира, все едно ще изчисли тая цялата операция, тая сложна композиция от неща, дали е завършила нормално и някъде ще запише за нас копна грешка. Можем да го ползваме в Шелата. Нали, поредицата е сравнително проста като извикване. Може да видите в интернета примерни програми, които ми правят това номер. Тези прости инструкции, значи аз ви казах, че Unix е такава система от инструменти, които всеки от тях върши проста, специфична функция, но можем да ги комбинираме и да правим по-сложни неща и начина на създаване на тези инструменти, при създаването са се стремили да образуват ортогонална система, в смисъла, в който ви говорих предния път. Случая тук аз ви показах няколко. Преди говорихме за самите инструменти в самия Unix, които като програми ги ползваме да вършат някаква работа. Тук същото важи то в още по-голяма степен за функциите, за услугите, които прави операционната система. Тук аз казах за такава услуга fork, един процес да се размножи, да станат два процеса. И то по единствен начин, само тая функция го прави. Ползата е, че така и двата процеса наследяват едни и същи, най-съща памет, едни и същи отворени файлове и могат да ги ползват, някакси да разберат как съвместно да ги ползват. Другата функция пак към ядрото е да замести текущия процес с друга програма, да смени програмата, която работи на процеса. Тя пак е единствено извикване, но има няколко версии в библиотеката с различни параметри, да го кажа, exec. Друга такава базова функция е dump, която размества файлови дескриптори, и другата pipe. Също close е такава. Close пък е програма, която ядрото пак изпълнява за вас. Когато имате някакъв файлов дескриптор, комуникационен канал, може да е обикновен файл, тръба или мрежова връзка, да кажете, спирам да работя с този канал, затварям го и няма да го ползвам повече, да се откачи от вашия процес. Той вече е интерфейс между програмите и ядрото. Неща, които програмите поръчват на ядрото, и аз тук съвсем бегло, като, например, за пример на поредица от действия, които трябва да извърши една програма, за да породи и да експлоатира такава структура от два паралелно работещи и разговарящи процеса. С тези dump и pipe можем да правим такива комбинации, но при тях трябва една програма да породи и да стартира процесите, които ги пускаме да се разговарят през тръбите. Ако искаме по-сложни комуникации да правим, от тип клиент-сървър, когато някаква програма чака да обслужва други и тя се нарича сървър, а другите клиентите, когато почнат да работят, те се свързват с сървъра и тогава създават комуникационен канал. В Unix има други инструменти за създаване на такива връзки, те се наричат сокет. Значи тръбата е двупосочен комуникационен канал, сокет е двупосочен. Това са две тръби. Едната в едната посока, другата в другата, обратното. И те вече не се пораждат от един процес, който две деца създава и им праща комуникационния канал като наследство, а те могат да се създават независимо. Може една програма да стартира като сървър, тя създава сокет в режим listen, т.е. в режим на послушване. Тя ще е програмата сървър. Тя ще стои и ще чака някои клиенти програми да се свържат с нея. Програмата клиент, самите сокети си имат имена, такива деца в режим. Не съм, те трябва пак да са дълготрайни обекти, да съществуват в операционната система. фирма, има си име. Извинявайте, че продължавам малко този час, ама искам да приключа с този пример, да го така малко по-разширено да го разкажа. Програма, която го играех като клиент, тя пак ще създаде сокът, но в друг режим, в режим Connect. Значи, в режим Connect, пак с някакво подходящо извикване, се казва създай връзка двупосочна, т.е. две тръби съединени като две жици. По едната жица ще говоря на другата програма, по другата ще слушам. И този сокет, аз съм едната програма, клиента, свържи го към сървъра. Операционната система изгражда тая връзка, защото знае името на сървъра. Трябва сървъра да може да се идентифицира. А пък сървъра, като е в режим Listen, с функцията Listen може да провери дали има нови клиенти закачени. И първия, който му се закачи нов, създава нов файлов дескриптор, който обаче е от такъв тип сокет. Вече, нали, за всеки клиент се едно, че има една такава двойна тръба сървъра и може да се разговаря с всички клиенти едновременно. И тия връзки могат да се създават по време на работа на програмите и двата сървъра и клиента не е необходимо да бъдат породени от общ родител. Тези качества, това нещо са го направили в Unix-а доста рано преди интернета, те са наследени и в съвременния интернет. И всъщност връзките по интернет, стандарта, TCP стандарта за установяване на връзки и разговор на програми, директно наследява тия качества. И това са все едно сокети от тип интернет сокет, които единия край, сървъра, го идентифицираме с интернет. Когато напишете HTTP две точки нещо си, това е всъщност името на сокета в интернет. Ви казвате, свържете ма към еди кой си компютър в интернет, да установим връзка. Моята програма, браузъра ми, иска с този сървър някъде в интернет да се свържи и да се зареде от там един файл. Кой точно файл, тук е някъде сте написан. Прави се такава виртуален канал за обмен на данни, по този виртуален канал протича информация, но как точно се изгражда и как работи, това се занимава операционната система. Вие в браузъра написвате само името. Или когато се чатите с някой ваш приятел, вие всъщност казвате, еди кой си мой приятел, с неговия таблет искам да изградя такава виртуална връзка. И самата програма за чатене, тя пак получава файлов дескриптор, който може да чете и пише. И всичко се прави на езика ви за програмиране, пак ще пишете, все едно, че пишете във файл и четете с файл. Но самото свързване го прави операционната система. Разбира се, трябва да знаете как да ползвате тези специални функции за създаване на комуникационния канал и за управление на комуникационния канал. Добре, айде да правим сега почивка, че много...